Të dashur vlezër e motra, ja ku jemi përsëri së bashku për të medituar mbi leximet e së dielës. Në këtë të diel liturgjia na jep rastin të reflektojmë mbi mundimin e Zotit tonë Jezu Krishtit. Quhet ndryshe edhe e diela e larit. Të dy emrat e kësaj të diele pasqyrojnë dy ngjarje që ne kremtojmë në këtë liturgji. Së pari e diela e larit. Lari është një pemë që në zonat tona së bashku me degën e ullirit sillet në këtë mesh nga besimtarët dhe bekohet. Para fillimit të meshës, meshtari fton të gjithë të pranishmit që në proceson të mbajnë gjethet e larit apo degët e ullirit të ngritura për të kujtuar entuziazmin e turmave që shoqërojnë Jezusin në hyrjen e tij në Jeruzalem. Jezusi hyn në Jeruzalem i rrethuar nga dishepujt e tij mbi një gomar si mbreti për vujt, e i rrethuar nga turma njerëzish që bërtasin Hozana birit të Davidit, i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Kjo është pjesa e parë e liturgjisë. Pjesa e dytë është kremtimi i mundimeve të Zotit tonë Jezu Krishtit, e për këtë arsye quhet edhe e diela e mundimit. Përveç dy leximeve të para dhe psalmit, në këtë të diel, në të gjithë kishat, lexohet mundimi i Zotit tonë Jezu Krishtit nga Ungjilli i Mateut. Është një lexim mjaft i gjatë dhe në liturgji e lexojnë më shumë se një person përveç meshtarit. Është një rrëfim i kësaj ngjarje që ndryshoi rrjedhën e jetës njerëzore, pasi Zoti i Gjithpushtetshëm u dorëzohet njerëzve dhe vdes për mëkatet e tyre. I gjithë Ungjilli i Mateut, meqense është shkruar për judejt, na tregon në çdo hap të mundimit se si Jezusi me mundimin e tij plotson gjithçka që thon për të në beslidhjen e vjetër. Janë shumë ngjarjet e kësaj udhë kryqi që Jezusi përjeton mbi veten e tij për shëlbimin ton. Le të ndalemi në disa prej tyre. Darka e mbrame, procesi kundër Jezusit dhe sjellja e dishepujve të tij. Në darkën e fundit Jezusi paraprin gjestin e kryqëzimit. Prandaj, darka e fundit dhe kryqëzimi janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Për këtë mund të shikoni edhe gjatë këtyre ditëve filmin Mundimet e Krishtit të Mel Gibson që ka dalë para pak vitesh. Pse darka e fundit është e lidhur me kryqëzimin? Mund kuptohet shumë lehtë edhe nëse jemi të vëmendshëm gjatë meshës së shenjtë. Duke kremtuar Pashkët hebraike, në tryezë me dishepujt e tij, Jezusi merr bukën e ndan dhe u jep të tyre duke u thënë: "Merreni dhe hajeni, ky është korpi im i flijuar për ju." E më pas merr gotën e verës dhe u thotë: "Merrni dhe pini, ky është gjaku im." E u jep porosin dishepujve që këtë gjë ta bëjnë sa herë që të mblidhen në përkujtim të tij. Çfarë është tjetër ky gest përveç se dhurimi tërësor i Jezusit? Trupi dhe gjaku i tij për shëlbimin e njerëzve. Ai duke dhënë trupin dhe gjakun e tij në ndukën e verës dhe të bukës, u jep nxënësve të tij edhe nëpërmjet tyre të gjithë njerëzimit veten e tij. Këtë gjë ai do ta përmbush tërësisht deri në pikën e fundit të gjakut mbi kryq. Në fjalët e kryqit ai thotë: "Gjithçka u përmbush." Me mundimin, kryqëzimin dhe vdekjen e tij, Jezusi përmbush darkën e fundit. Në çdo meshë që ne kremtojmë, nuk bëjmë gjë tjetër veç se përkujtojmë këtë vepër të Zotit. E Krishti dhurohet për ne në ndukën e bukës dhe të verës. E sa herë që ham korpin e tij, ne ushqehemi me Jezusin, me bukën e gjallë, me bukën e jetës. Gjykimi kundër Jezusit. Ishte pamendueshme nga ana e kryetarëve fetar të kohës që një njeri të thonte dhe të bënte atë çka bëri Jezusi. Pasi e kapin, për të mbaruar punë shpejt para fillimit të Pashkëve hebraike, ata duan ta vrasin Jezusin. Por nuk e kanë atë pushtet, pasi qeveria romake ja kishte rezervuar vetes të drejtën e dënimit me vdekje. Atëherë ja dorëzojnë Jezusin pushtetit politik të kohës që ta dënoi. Jo vetëm kaq, por manipulojnë edhe turmat që të kërkojnë vdekjen e Jezusit dhe t'u lirojnë një kriminal ordiner, Barabën. Jezusi shkëmbehet me një kriminal që e meritonte burgun. Pilati, guvernatori i asaj kohe, i apelohet parimeve të demokracisë dhe të ligjit për të dënuar Jezusin. Edhe pse brenda ti luhatet, pasi zëri ndërgjegjes e thërret, ai përsëri merr vendimin duke dëgjuar popullin dhe në bazë të ligjeve për ta dënuar Jezusin. Gjykimi i Jezusit zhvillohet konform ligjeve, por kundër ndërgjegjes dhe të vërtetës. Pse kjo gjë? Sigurisht për të shkuar në vend fjala e dhënë, por Jezusi nuk mund të tërhiqej mbrapsht, pasi aty luhej shpëtimi i krejt njerëzimit nga mëkati. Vetëm duke shkuar në kryq e duke vdekur aty, perdja e tempullit do të çahej më dysh, dhe më në fund njeriu mund të hynte edhe një herë në bashkim jetë me Zotin. Të dashur vëllezër dhe motra, mundimi dhe vdekja e Jezusit është e vetmja mënyrë për të rrëzuar krenarinë njerëzore, frutin e mëkatit dhe për t'i dhënë një grusht vdekje prurës, vdekjes, e cila ishte ulur triumfuese mbi jetën e njerëzit. E keqja dhe vuajtja shpeshherë njollosin jetën tonë personale dhe shoqërore, në atë pikë sa duket sikur jeta bëhet e papërballueshme. Më e keqja e të këqijave, kur kjo e keqe prek të pafajshmit dhe të pambrojturit. Të mendojmë për një çast se një i pambrojtur dhe i pafajshëm ishte vetë Jezusi. Edhe ne sot gjendemi në shumë situata të tilla. Letë na bjerë në mend për një çast tragjedi e liçenit të Farkës ku humbën jetën 16 persona, ndërmjet të cilëve edhe fëmijë. Le të hedhim një sy qartë të shikojmë se shpesh herë jeta jonë e përditshme është e njollosur nga e keqja e dhunshme. Të gjitha këto gjëra nuk mund t'i lënë indiferent të krishterët. Të krishterët ndjejnë dhe jetojnë me vuajtjet, shqetësimet dhe pikëllimet e kohës së tyre. Por sa herë që gjendemi përballë këtyre situatave të jetës sonë të përditshme, ne të krishterët nuk mund të mos hedhim vështrimin mbi kryqin e Krishtit, që mban me vete krejt mirimin njerëzor, dhe të ulemi në gjunje të adhurojmë atë që ul deri në fund të natyrës njerëzore, në skajet më të errëta të saj, për t'i dhënë dritë dhe jetë me mundimin dhe vdekjen e tij. Edhe një reflektim i fundit. Është e njëjta turmë që me entuziazëm dhe gëzim pret Jezusin në hyrjet e Jeruzalemit duke nduar Hozana, e po ajo turmë thot kryqëzoje. Nga e djela e lari në të premten e madhe, shpesh herë rruga është shumë e shkurtër. Kjo është përvoja e Krishtit, kjo është përvoja e kishës në 2000 vjet, e kjo është edhe përvoja jonë personale. Njeriut, lavdia dhe nderimi vjen nga Zoti, pasi njeriu është i luhatshëm. Nuk mund të rehatohemi dhe të krenohemi sa herë që kemi lëvdata rreth nesh për shkak të meritave tona. Nuk mund dhe nuk duhet ta shikojmë si një situatë të përheshme. Sa herë njerëzit na lëvdojnë apo ne lëvdojmë të tjerët, kalon shumë shpejt lavdia e kësaj bote. Lum njeriu që pret lëvdimin e tij nga Zoti dhe për dashurinë ndaj tij, pranon me gëzim për çmimin e njerëzve. Iluzioni se gjithmonë do të kem nga ana ime të gjithë mund të na rrozojë në forma të ndryshme dëshpërimi, pasi kjo nuk mund të jetë e mundur kurrë. Të gjithë tundohemi dhe rrezikohemi nga vetkënaqësia, sidomos kush ka një rol pak më të lartë në kishë, meshtari, peshqvi apo rregulltar. Përvoja mësuesit ton Jezusit na tregon se kjo gjë nuk zgjat shumë dhe se herët avon do të tërkas në jetën ton edhe rrëzimi nga froni që i ndërtojmë vetvetes apo të tjerët ndërtojnë për ne. Të dashur vëllezër e motra, të meditojmë dhe të kundrojmë Jezusin. Gjithë secili nga ne të gjejë një vend midis turmës dhe të shikojë, të marr pjesë, të bërtas bashkë me turmën. Kush e di, mund të takoni dy sy që ju thonë, unë të dua përjetësisht, edhe pse e di se ti do të më tradhtosh pare se gjeli të këndoj tre herë. Po takuam ato sy dhe vështrimin e tyre depërtues, do të jemi njerëzit më të lumtur në botë. Janë sytë e Jezusit, Zotit ton. Amen.